Proto nezůstávejme již u počátečního učení v Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a skládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Tak a dnes jsme dospěli k bodu vzkříšení z mrtvých. To je pro mě takové velmi zajímavé téma.
Takže já vás zdravím toto nedělní dopoledne. A dneska bychom si měli probrat další z těch bodů, o kterých pisatel listu Židům říká, že jsou základní. Že to jsou základní body víry, ke kterým bychom se neměli vracet. My se k ním vracíme a rádi bychom tak prohloubili, rozšířili naše základy. Dnešní učení by se jmenovalo vzkříšení. Vždycky, když se podívám na jednotlivé téma, tak zpočátku se mi to zdá velice snadné, chci to hodně zjednodušit. Pak si vezmu Bibli, ponořím se do ní, podívám se na význam těch slov a zjistím, že to sice je snadné, ale vždycky tam vidím tolik souvislostí a tolik hloubky, že mám problém se nějak vměstnat do tohoto časového limitu. A přitom se to snažím zjednodušovat, aby to bylo jasné, a zároveň bych nerad přeskočil něco velice důležitého. Takže bude to trošinku zkrácené, protože vzít celé to téma ve své šíři je skutečně obrovské. Ale k tomu, aby jsme pochopili vzkříšení, tak bych se nejdřív podíval na to, co je vlastně člověk, co to znamená to vzkříšení, co je u něho vzkříšeno. A podívám se trochu na lidskou antropologii. Velice jednoduše. Podíváme se hned do knihy Genesis, 2. kapitoly, 7. verše. Tu prezentaci bych poprosil, jestli bych mohl. A máme tady člověka. Tady ta levá tabulka ukazuje člověka. Vedle ní ten sloupec ukazuje, co je vlastně smrt. A tam vedle je trošku ukázáno, co je vzkříšení. Já to trošinku vysvětlím. Takže Genesis 2.7 říká, Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech nebo duch života. A člověk se stal duší živou. Byste nevěřili, kolik různých teologů amatérů tady z tohohle toho udělá hrozné učení. Rozebírají člověka na díly, tam je duch, tam je duše, tam je tělo, tam je ledví, tam je srdce. A pak se do toho tak zamotají, že udělají takový paskvil. A přitom, co tady vlastně Bůh říká, co je tady napsáno? Naše tělo je prach ze země. Bůh prostě vzal prach a vdechl do něho ducha. Tam je hebrejské slovo ruach. Je to oživující princip, je to dech. Bůh oživil ten prach a člověk se stal duší živou. Hebrejský nefesh haya. A synonymem pro člověka, pro jeho lidské bytí v hebrejském myšlení je duše. Je napsáno, že v arše bylo zachráněno třeba 8 duší. Nebo Genesis 9.15 říká, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a každou živou duší v celém tvorstvu a voda již nenastane potopa, aby zničila všechno tvorstvo. Člověk je brán jako duše živá, nefesh haya. A v tom člověku je vlastně princip, jeho duchovní princip, skrze který má spojení s Bohem. A tělesný princip, skrze který komunikuje se stvořením, skrze smysly. Pokud bych to trošinku se snažil zjednodušit, tak si zkuste vzít takovou žárovku. Žárovka je tělo, hmota. A když do ní pustíte elektrický proud, tak ona začne svítit. Takže Bůh jakoby vdechne životní princip svého ducha do prachu a člověk se stává duší živou. A mluví se o něm, že je duše, člověk. Je to synonymum pro lidské bytí. Duše není nějaká nehmotná část, která se potom někde vznáší, ale člověk je celý, jak duchovně, tak tělesně, individuum. Nelze ho rozkládat na nějaké součástky. Je to prostě člověk. Ale mluví se o člověku jako o těle. Genesis 6.3 říká, a Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo. Jeho dnů bude 120 let. Takže tady vlastně Bůh ukazuje, ten člověk je vlastně jenom tělo. Když si vezmete, co je vlastně hmota, nebo co je půda, nebo ten prach, a uděláte si z něho chemický rozbor, tak tam zjistíte několik prvků. Uhlík, kyslík, dusík, vodík. To jsou takzvané makrobiogenní prvky. A pak tam máte mikrobiogenní prvky. Co to je? Vápník, hořčík, draslík, sodík, síra a podobně. A když vezmete rozbor člověka, tak zjistíte, že rozbor člověka a půdy je téměř totožný. Jo, ta půda, když je živá, když ji vezmete někde z přírody, tak vám obsahuje ty samé prvky, jako obsahuje naše lidské tělo. No bude byné, ten člověk je z prachu a v prach se navrátí. A ta půda je vlastně tvořena těmi odumřelými mikroorganismy, odumřelými těly, jsou tam různé humínové a fulvínové kyseliny, nebudu to rozebírat, ale skutečně člověk je jenom tělo. My jsme vzati z té hlíny. A Bůh nás vytvořil ke svému obrazu. Když vezmu nějaký obraz a na něj něco namaluju, co činí hodnotu toho obrazu. Když namalujete Hradčany a potom namalujete koňskou stáj, myslíte, že ten obraz Hradčan má větší hodnotu než obraz té koňské stáje? Ne, v čem to je? Představte si, že Hradčany namaluju já a tu koňskou stáj třeba Picasso. Co má větší hodnotu? Mistr, který maluje ten obraz, který mu vdechuje tu svoji podstatu, který mu udílí ten tvar. A protože člověk je stvořen k božímu obrazu, tak má nesmírnou hodnotu. Každý z vás je takovým mistrovským dílkem. Je napsáno o Jeremiáše, přestaňte už s člověkem, jakou má cenu. To tělo, žádnou. Jednou jsem četl, že kdybyste člověka rozložili na ty prvky a dali ho do šrotu, že dostanete asi 10 korun, možná ani to ne, jo. Ale protože neseme boží obraz, tak je zakázána i vražda. Člověk je stvořen k božímu obrazu. Ani po jeho pádu ten obraz nebyl vykořeněn. A to činí naši hodnotu, kterou nám dává Bůh. Ne, prosím vás, ta hmota samotná, ten prach. Ale protože Bůh propůjčuje člověku život, dechne do něho. A člověk září jako ta žárovka. Je to ruach, je to tělo, a pak je to nefesh haya, řecky psyche, ale řečte na to pozor, vidí tu duši trošku jinak, to si ještě ukážeme. Takže vidíme, že člověk je princip duchovní, princip hmotný a že žije jako duše. A tady jsem to ukázal na tom sloupečku nalevo. Když se podíváte do 1. Tesalonicenským 5.23, tak se říká, a sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i též tělo zachová bez poskvrny až k příchodu našeho pána Ježíše Krista. Tady bych varoval před takovými těmi antropology, co pořád toho člověka mají tendenci jako rozdělovat na ty jednotlivé části. Ale člověk je člověkem vždycky až v komplexu. Až duch, duše, tělo. Nelze to brát oddělené. Nelze. Je to skutečně, ten obraz nese v sobě oživující princip svého mistra, jsou tam jednotlivé barvy a ten obraz žije, něco komunikuje s vámi. To je vlastně člověk. Nelze ho takto členit, ale teprve až ta duchovní a tělesná stránka vlastně splyne a vytvoří duši, tak člověk je individuum, každý z nás. To je, věřím, pochopitelné. Teď se podíváme na to, co je to smrt. Vidíme, že člověk žije, člověk byl stvořen a komunikoval s Bohem. Komunikoval i se zvířaty. Staral se o přírodu. Duchovně komunikoval s Bohem. Skrze své smysly, zrak, chuť, čich, komunikoval s přírodou. Věřím, že nekomunikoval s Bohem skrze čich, skrze chuť, ale vidíme, že i skrze smysly člověk byl schopen komunikovat s Bohem, slyšel jeho kroky. Nelze to oddělovat striktně do těchto dvou fází, duchovní a tělesné. A pak přichází smrt. Mluví o tom Genesis, 2. kapitola, 16. a 17. verš, tady se mluví. A Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdybys z něho jedl, jistě zemřeš. Roháček říká, istotně zomřeš. Některé překlady říká, smrtí umřeš. A ve chvíli, kdy Adam neposlechl, zemřel. Lidé si představují smrt jako neexistenci. Že jo, někdo zemře, je spálen a najednou tady není. Ale prosím vás, smrt není neexistence. Smrt je ztráta kontaktu s tím prostředím. Buď ztrácím kontakt s Bohem a jsem od něho oddělen, a to je duchovní smrt, anebo člověk odchází jinam, zemře, a pak ztrácí kontakt s námi. To je vlastně smrt. Ukazoval jsem tady ten princip, když byla královna Ester a byl tam vlastně ten jeden perský kníže, který ji vlastně zradil a snažil se vybít ten izraelský národ, tak ve chvíli, kdy se na ní vrhl, tak mu dali, zakryli mu tvář. Přestal pro ně existovat. Byl pro ně mrtev. Zemřel. A tak to vidí smrt i Bible. A je vidět, že člověk v té chvíli a celé lidstvo duchovně zemřelo. Mluví o tom Koloským 2. kapitola 13. verš. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezaní, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Mluvím o první části toho verše. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a hříších. Každý člověk od Adama se rodí do duchovní smrti. Je oddělen od Boha. Je to jako když máte nějaké zvíře a to zvíře zavřete třeba do zoologické zahrady, tak on všechny své potomky rodí do klece. Není možné, aby člověk porodil zase člověka jinak, než v tom oddělení od Boha, protože člověk je v zajetí hříchu, je oddělen a duchovně mrtev. To je vlastně duchovní smrt a ta se týká toho ducha, toho, co nás vlastně spojuje s Bohem, toho ruach. Člověk ztratil komunikaci s Bohem. Duchovní smrt. Matouš 8.22 říká, Ježíš jim řekl, nech mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Duchovně mrtví pochovávají tělesně mrtví. Že on někdo tam zemřel a on říká, já za tebou nepůjdu, musím pochovat svého otce. On říká, pojď za mnou a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ty duchovně mrtvé, ty, kteří mě nenásledují, kteří mě neznají, nech je, ty pojď za mnou. A to je výzva pro každého z nás. Pojď za mnou a nech mrtvé, nech tento svět, nech jejich budování kariéry, nech jejich budování svého ega, svých království, pojď za mnou, obnov ten duchovní vztah se mnou, následuj mě a nech mrtvé. Viděl bych určitou parafrázi na celý tento svět, nezabývej se jim, kdo miluje svět, láska Otcova v něm není. To je duchovní smrt. A pak je fyzická smrt, která se týká našeho těla. Kdy člověk zemře, to zažil každý z nás, že nám někdo drahý zemřel, a ten člověk najednou není. To je čistě fyzická smrt. Píše o tom kazatel 12. kapitola 7. verš. A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, duch se pak navrací k Bohu, který jejž dal. Kazatel tady vlastně úplně anachronizuje tu větu stvoření. Já vám přečtu znova tu stvoření. Jo? Hospodin Bůh vytvořil člověka prach ze země a vdechl do jeho chřípí dech života. A kazatel říká úplný opak. Vrátí se prach do země a duch se vrací k Bohu. Takže ta smrt fyzická v podstatě je, že člověk to tělo se vrací do prachu a duch, kterého dal Bůh, se vrací kamsi. Jo? Záleží o tom, jestli člověk patří Bohu nebo ne. Ale obecně jde o to, že duch odchází z těla. Mluví o tom Jakub, 2. kapitola, 20. verš. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakmile duch, ruach, oživující princip, odchází pryč, tak tělo umírá. Když zapnete žárovku a svítí, tak člověk je duší živou. Člověk žije. jakmile přerušíte přívod energie, člověk umírá. Je napsáno, že kdyby Bůh odňal svého ducha, celé tvorstvo hyne. A tady je to vidět v tom individuálním případě. Člověk umírá, jeho duch odchází k Bohu. Mluví o tom ještě Židům 9. kapitola, 27. verš. A jako každý člověk jednou umírá a potom bude soud. Takže tady vidíme dva aspekty smrti. Smrt duchovní, do které se rodí všichni lidé, a smrt tělesná, kdy dochází k tomu, že člověk opouští tento svět. Proč ta smrt je? Jak duchovní, tak tělesná. Skrze hřích. Mluví o tom Římanům 8. kapitola 10. verš. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili. Smrt mého těla, tvého těla, všech vás podléhá smrti. Stárnete. Já sem chodím zhruba přes 3 roky, už to bude skoro 4. rokem. A vidím, že někteří z vás jste trošku starší, člověk z toho nevšímá, jo? Ale stárneme, nikdo nemládne. Jo? Já jsem se ještě nikdy nestalo, že bych to jednou zjistil, no zase mi zhnědl bílý vlas. Já jsem to ještě nikdy, moji ženě jo, tak každý měsíc má najednou všechny vlasy hnědý. Já nevím, jak to dělá, jak to ty ženy dělají, už i chlapi to někteří dělají. Ale přesto, ještě jsem se mi nestalo, kdybych řekl, a zas mi ubyla vrázka. Ne. Smrt na nás pracuje, protože jsme zhřešili v Adamu. Rodíme se do té smrti. Takže to je smrt fyzická. A pak je tady třetí smrt, a, nebo ona není třetí, ona se jí říká druhá v Bibli, neboli věčná. A to je ta nejhorší smrt, která člověka může čekat. Duchovní smrt, byli jsme všichni mrtví. Tělesná smrt, pokud nepřijde Pán dřív, nás čeká taky. Ale věčná, která čeká jenom ty, kteří nepatří Kristu, ta je ta nejhorší. Mluví o tom Matouš 10. kapitola 28. verš. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Víte, že Ježíš tady neříká ducha, ale duši. Proč? Protože mluví o tom, když člověk už bude vzkříšen k věčnému soudu. Bude opět nefiš haja, ale bude uvržen do pekla. Tady mají mnozí zmatek s tím duchem a duší, ale tady se mluví o celém člověku. Když je znova vzkříšen, o tom bude mluvit a najednou je uvržen do pekla. Ve svém těle. O tom bude mluvit o vzkříšení. Když jsem tohleto říkal svému jednomu kolegovi, mě už to vykládal jeden kazatel, ale mně se stalo to samé, a mluvili jsme o pekle, tak jsem mu říkal, v pekle nebude žádný mejdan, tam nebudeš se svýma kámošema, jo? Tam nebude kulečník a jak si to představuješ různě a ženský, ne, to nebude v pekle. Tam bude pláč a skřípění zubů. On říká, já už skoro žádný zuby nemám, já tam skřípat nebudu. Říká, neboj se, budeš skříšena, Pán ti dá zuby, aby si měl čím skřípat. Takže tam bude ta nefeš haja, tam bude zase člověk a bude navždy, navždy oddělen od Boha. Úplně navždy. Tady člověk má pořád šanci, když žije v těle. Duch svatý ho volá k sobě. Skrze přírodu a stvoření může přemýšlet o Bohu. Ale jakmile jednou nastane smrt a potom vzkříšení a soud a uvržení do pekla, tam už člověk nemá žádný kontakt. Tam je sám, nemá kontakt s Bohem a je to věčná smrt a proto nám Ježíš říká, nebojte se těch, kdo vás můžou zabít. Nebojte se těch, kdo vás můžou maximálně dneska něco napsat na internetu třeba, jo. Ale duši vám vzít nemůžou. Nemůžou vás, nemůžou vám to udělat, naštěstí. Já si myslím, že kdyby někteří křesťané měli tu moc, že by byli schopni to udělat, oni naštěstí nemají. Inkvizice neměla moc nikdy člověka připravit o věčný život. Nemá. Člověk naštěstí takovou moc nemá. Takže tady máme vlastně smrt, oddělení od Boha, oddělení od komunikace se stvořením a smrt věčná, kdy člověk je totálně už oddělen a zůstává navěky sám. Věčná smrt. Ale teď je to nejdůležitější a teď přichází ke vzkříšení. A vidíme, že zase to vzkříšení se týká všech těchto třech rovin. Duchovní vzkříšení. Jan 3, 2 až 8. Tady se mluví o tom. Tu přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi od Boha, nebo žádný nemůže těch divů činit, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním. Odpověděl Ježíš a řekl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět království Božího. Řekl mu Nikodém, kterak může člověk narodit se starý jako já? Zdali může opět v život matky se vrátit a narodit se? Odpověděl Ježíš, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z Ducha Svatého, nemůže vjít do království Božího. Což se narodila z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem řekl tobě, musíte se znovu zroditi. Vítr vane kam chce a hlasy ho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Zase někteří tady pitvají různé složky člověka, ale o co jde? Byl tady Nikodém a říká, nikdo nemůže konat takové věci jako ty, pokud by nebyl poslán od Boha. Byla to znamení. Ježíš křísil z mrtvých, odpouštěl hříchy, uzdravoval nemoci, proměňoval víno. A ti zákonníci, farizové, ta velerada věděli, znali zákon dokonale, že toto jsou mesiášská zaslíbení. Například je napsáno u Jóba, tvé nohy, Bože, se dotýkají hřebenů vln a Ježíš chodil po moři. Ukázal, že je to Bůh. Hluší slyší, slepí vidí, pro mesiášské zaslíbení u Izajáše. A najednou ti farizeo viděli a říkali, no toto skutečně musí být někdo z toho. Ale co s tím? Pak řekli, zabijem ho. Ale některým to vrtalo v hlavu a říkali, tak co s tím uděláme? On říká, podívej se, vy musíte znova navázat ten vztah s Bohem. Narodit se znova duchovně. Ten váš duch musí být obživen. Někteří si myslí, že narodit znamená stvořit znovu. Ne. Když je žena těhotná, tak to dítě má ve svém břichu. A když se narodí, tak najednou ho obejme a to dítě přichází do kontaktu s ním. Stejně tak člověk je oddělen od Boha a najednou musí prorazit tu bariéru hříchu a být znova v kontaktu s Bohem. A to je skrze jeho duchovní složku, skrze ten princip, tu hodnotu, kterou mu Bůh do něho dal. Ten boží obraz je obživen, žárovka je znovu rozsvícena. A člověk opět má vztah s Bohem. A to je znovuzrození, to je duchovní vzkříšení. O tom duchovním vzkříšení se mluví ještě třeba v Koloským 2. kapitole 12.13. Pohřbení soucesním ve křtu, skrze kterýž i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze víru. Byli jsme duchovně vzkříšeni s Kristem, když jsme ho pozvali do svého života, když Duch Boží do nás vstoupil a obživil nás k životu. Každý, kdo jste vyznali Pána Ježíše Krista, kdo jste odložili to své staré já, to své staré tělo ve křtu a jste znovu zrozeni z vody a z ducha, z Božího slova a z Božího ducha, jste vzkříšeni duchovně, duchovní vzkříšení. Efeským 2.5. Když jste ještě byli mrtvi ve svých hříších, obživil nás spolu s Kristem. Tady je nádherné u toho Koloským a Efeským, tam je použito řecké slovo suzopio, což znamená spolu s ním. To naše duchovní vzkříšení je vždycky, že se stotožníme s Kristem a s jeho vzkříšením. Nemůžeme to udělat sami. Je to vlastně, že oblékneme Krista, i ten jeho život, jeho skutky a jsme obživeni k tomu dokonalému božímu obrazu. To je vzkříšení duchovní. A pak máme vzkříšení tělesné. Těch tělesných vzkříšení je spousta. Já jsem tady vždycky ty verše, které jsou tady vypsány, to jsou pouze některé, ono jich je mnoho. Ale kdybyste mluvili o čistě tělesném vzkříšení, tělesný člověk, který je vzkříšen v Biblii, ještě zemře. To není vzkříšení věčné. A já jsem počítal ty různá vzkříšení. Co by vás tak napadlo? První, kdo tam je, věřím, že je syn vdovy, kterého vzkřísil Eliáš. Syn Šunemanky, kterého vzkřísí Elizeus. Voják, který spadl do té jámy, kde byly kosti Elizea. Potom to byla Jajrova dcera. Dcera správce synagogy, tu vzkřísil Ježíš. Syn najímské vdovy, vzkřísil Ježíš. Lazar, vzkřísil Ježíš. Svatí při Ježíšově vzkříšení. Ty vlastně, když Ježíš vstal, tak se objevili v Jeruzalémě svatí. Zda zemřeli znovu nebo ne, nevíme. Někteří se domnívají, že to jsou ty starci před trůnem Božím. Bible o tom nic neříká, tak ani já to nechci rozvíjet. Ale vstali. Petr vzkřísil Tabitu. Pavel vzkřísil Eutycha, když dlouho kázal a on usnul. To si vždycky říkám, že já vždycky při tom vyučování se snažím to mít jako hodně krátké, ale kázání jo, ale vyučování nelze prostě zkrátit, tak si říkám, kéž bych měl tu moc jako Pavel, kdyby tady někdo prostě to, ho klepla z toho, tak bych ho se vzkřísil. No? Jsou prostě lidé na jejich evangelizacích, jsou třeba lidé ušlapáni, ale oni už je nevzkřísí. Pavel to dokázal. Eutychos, že? A potom tady mluví v epištole Židům, tam je evidentní narážka na toho vojáka, který spadl do té jámy, kde byl ten Elizeus, ale mluví tady v plurálu, že ženám se vraceli zkříšení mrtví z bojů. Takže to jsem si udělal takový přehled. Prosil bych další snímeček, se ještě vrátíme. Tady máte ty příklady pozemského vzkříšení. Tady jsou všechny, které jsem tady našel. Nevím, jestli najdete ještě nějaké jiné, ale té fyzické smrti, o které jsem mluvil, to jsou ty synové těch vdov u těch proroků, potom je to Ježíš a potom to jsou dva apoštole. Už tak to vraťte zase na ten předcházející snímek. A pak máme vzkříšení k věčnému životu. Lazar znovu zemřel. Ti synové těch vdov zemřeli znovu. I když to Bible nepopisuje, tak ale je pravděpodobné, nebo je jisté, že znovu zemřeli, protože Ježíš nepřišel v té době. A všichni ti vzkříšení toho nového zákona, Tabita a Eutychos, už jsou dnes u Pána, pokud se trvali. Ale tělesně byli vzkříšení, ale znovu zemřeli. A pak je zde další vzkříšení, které je k věčnému životu. A nebo k věčné smrti. Mluví o tom prorok Daniel, 12. kapitola, 2. verš. Tuč mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí pak k pohaně a k věčné hrůze. A to už bude vzkříšení, z kterého už nebude možné usouvnout. Buď budeš v nebi, a nebo budeš v pekle. Žádná třetí cesta není. Bible nevidím nikde, že by popisovala očistec. Jsou tady pouze dvě cesty. Věřím, že všichni můžete říct jasně, já jsem na té cestě do nebe. Že nejste na té cestě do věčného zahynutí. To už je definitivum. Tam už je pozdě. Tam už se nedá navrátit nic. V té duchovní smrti se ještě dá. Ale jakmile přijde tělesná smrt a vzkříšení, už nelze udělat nic. Ten samý princip toho Daniele v podstatě parafrázuje Pán Ježíš. Když si přečtu, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, v prachu země. Jo, to znamená, že ten prach země, že znovu bude obživen, znovu. Ale buď ke společnosti s Bohem, anebo ke společnosti se smrtí. Mluví o tom, myslím si, Jan Křtitel říká, on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jedny shromáždí k věčnému životu a jedny k věčnému zatracení. Já nejsem v tomhle tam úplně stoprocentně si jist, ale pozor, když vás někdo pozývá, abyste byli pokřtěni ohněm. Tady z toho může plynout, že křest ohněm je do pekla, k věčnému zatracení. Pozor na konference, kde se mluví o tom, jak jste pokřtěni ohněm a všude tam jsou plameny pekelné nebo nebeské, které šlehají ze spodu a podobně. Pozor na tyhle ty symboly. Když někdo příliš jako mluví o ohni, on i Duch Svatý je oheň, samozřejmě, ano, ohnivé jazyky, rozněcují v sobě dar Ducha Svatého jako plamen, který je v tobě. Ale pozor na křty ohněm. Je to jeden aspekt, ale pozor, když o tom někdo hodně mluví a říká, že zrovna tohle to musíte mít. Jo. Je to jeden aspekt, na který bych si dával velký pozor. Takže nebe a peklo. A Jan 5.29 říká, a půjdou ti, kteříž dobré činili, ve vzkříšení života, ale ti, kteří zlé věci činili, na vzkříšení soudu. Dvě cesty. Nedá se jít nikudy jinudy. A teď se podíváme zase na určité příklady v Bibli, kdy už byli lidé jakoby vzkříšení k tomu věčnému životu a kdy už znovu nezemřou. První z nich byl kdo? Ježíš. Ježíš už nezemře. Ježíš už byl vzkříšen. První vlastně sklizeň, první snopek té sklizně, Ježíš už je v nebi, chystá nám tam příbytky. je napsáno, že nepřijde, dokud nebudou ty příbytky jakoby hotovy. No, to musí být luxus, když mu tak dlouho trvá. Že jo? 2000 let, když Boží syn něco staví, to bude, pane, co budeme mít. Věřím, že ti svatí v Jeruzalémě, když se podíváte do zjevení, těch 24 starců, to jsou zřejmě lidé, kteří už jsou vzkříšeni v těle, v bílém rouchu. Já neříká to Bible jasně, pouze to naznačuji, mám u toho otazníky tam v té prezentaci. A pak věřím, že to jsou ve zjevení dva svědkové k výstraze světa, kteří vlastně prorokovali, myslím, po 1230 dní nebo nějak po 3,5 roku, zemřeli a byli vzkříšeni. Vlastně obdobný princip jako u Krista, 3,5 roku služby vzkříšení. A už znova neumírají. Vystupte sem. Věřím, že to je obraz, nebo to je doslovné vzkříšení k věčnému životu těch dvou. A teď se podíváme, jak to vzkříšení vlastně bude probíhat, jaký bude řád toho věčného vzkříšení. 1. Korinským 15.16 říká, neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jak vzešla do světa smrt skrze jednoho člověka, tak je to i se zmrtvých vstáním. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při prvním jeho příchodu, nebo při jeho příchodu, vstanou ti, kdo jsou jeho. Tak vidíme, že to vzkříšení k věčnému životu má nějaké fáze. První byl Kristus a druzí budou ti, kteří budou vzkříšeni při jeho příchodu. Jak to bude? Pavel o tom mluví dál. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku, až se naposledy ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Takže při Kristově příchodu dojde k tomu, že ti v Kristu, kteří zemřeli, každý křesťan, který byl narozen z ducha a z vody a zemřel, při Kristově příchodu bude vzkříšen a ti, kteří se toho dožijí a budou tady ve svých tělech a budou duchovně vzkříšeni, tak budou ještě vzkříšeni, proměněni. Nepoznají smrt, ale budou proměněni. Najednou to jejich smrtelné tělo oblékne nesmrtelnost. O tom budeme mluvit ještě dál. Jak to bude vypadat, popisuje Pavel v 1. Tesalonicenským 4. kapitole 15. až 17. verš. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. A opět, zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Úplně stejný princip. Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. To bude mela. Jednou jsem viděl takový vtip, že na hřbitově bylo napsáno při posledním zvonění neopouštějte hřbitov nebo něco takového. A tam bylo vlastně ukázáno, že až zazní polnice, že stejně všichni ti křesťané ten hřbitov opustí a ten prach, který byl dán do země, bude znovu sformován do té podoby. Někteří s tím mají problém, že to fyzické tělo znovu bude obnoveno, ale ukážu vám takový obraz, který není dokonalý, ale představte si, že jste v dílně a tam máte spoustu železných pilin. Máte třeba nějaký kus železa a vy ho pilujete a pilujete a ty železné piliny se vám rozvanou prostě do celého prostoru. A najednou vezmete silný elektromagnet a přiblížíte ho a v tu ránu ty piliny se přiblíží k tomu magnetu. A věřím, že to je předobraz vytržení a vzkříšení. Když se Ježíše na to ptají, kdy to bude, tak on říká, kde jsou orlice, tam se slétnou, kde je mršina, tam se slétnou orlice, tam se slétnou supy. Je to jakoby slétnutí, je to jako když ty piliny vezmete a najednou se přiblíží k tomu magnetu A najednou si řekne, tak tady ty piliny už v životě nedám dohromady. Bůh to dokáže. Promění je. A najednou se začne otevírat hroby a najednou svatí půjdou do nebe. Možná znáte ten tradicionál, který zpíval ho i Louis Armstrong, má kořeny tady v tomhletom učení o vytržení, ale já ho vidím jako biblické. A najednou lidé z ničeho nic se promění, svatí stanou z mrtvých a budou vytrženi k Pánu. Takže tady máme nějaký pořádek. První vstal Kristus, odešel do nebe a vrátí se pro ostatní při svém příchodu. Mrtví stanou nejdříve, potom stanou ti, kteří žijí, tak budou stanou k životu, proměněni a budou vytrženi navždy do oblak k Pánu. Ale to ještě není všechno. Je to trošku složitější. Tady bychom už trošku zabředli, já jsem si říkal, že nebudu rozebírat eschatologické koncepce. Premilenialismus, dispenzacionalismus, postmilenialismus, amilenialismus. Nebudu to řešit. Ale budu se snažit zaměřit na tu podstatu. Ale máme tady ještě jeden verš, který začíná zjevením 20. kapitola. Od prvního verše. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a velký řetěz. Zmocnil se draka toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem, nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu, ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s nimi královat po tisíc let. Až se dovrší tisíc let, bude se tam propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Schromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. A sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce, ďábel, byl uvržen do ohnivého jezera, kde hoří síra a kde již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. A viděl jsem bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života, a mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt, její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. Když se na to podíváte, mohli byste mít pocit, že to popisuje trochu stejnou věc. Já si myslím, že ne. Proč? Kdo byl vzkříšen tady k životu? Byli to mučedníci. Byli to ti, kteří povstali k životu, ti, kteří nepřijali cejch šelmy, kteří se nepoklonili. Mučedníci a nyní povstali k životu a ujali se vlády. Pokud tohle to chcete nějak sjednotit, tak vám nabídnu jeden z eschatologických pohledů. Prosím vás, je nepovinný. Já mu věřím, protože mě dává smysl. Příchod Krista je něčím, co si myslím není tak složité. Je napsáno, že církev je nevěsta Kristova a Kristus je ženich. Že jsme jeho snoubenka a budeme jeho žena. Bude svatba. Jak probíhala svatba v Izraeli? Probíhala tak, že dva se zasnoubili a potom ten snoubenec odešel ke svému otci a tam vystavil takzvanou svatební komůrku. Potom se vrátil pro svoji nevěstu do jeho rodného domu. Ta nevěsta mu vyšla vstříc. On ji vzal na 7 dní, vzali se, a byli na 7 dní v té svatební komůrce. Tam většinou bylo počato dítě. A potom přišli a spolu žili a spravovali majetek. Já věřím, že Kristův příběh o jeho druhém příchodu bude úplně stejný. Kristus přišel na zem, aby si nás zasnoubil jako panu. Potom odešel ke svému otci, tam vystavil příbytky a vrátí se pro svoji nevěstu. My mu vyjdeme vstříc, to bude vytržení, v oblacích se setkáme a on nás veme do těch věčných nebeských příbytků. Tam bude svatba, která by měla trvat zhruba podle Daniele, jak chápu, a zjevení, 7 let, 2×3,5 periody. A potom se Kristus se svojí nevěstou vrátí na zem, kde bude vládnout. Takhle tomu věřím. Je to samozřejmě konstrukce, z Bible se to musí velice pečlivě dokládat a jsou na to různé pohledy. Nabízím vám tento, já osobně mu věřím, protože mi dává větší smysl než ty všechny alegorické. A když bych to teď celý seřadil, takže první vstal z Kristus, pak stanou při jeho příchodu ti, kteří jsou jeho, a ti, kteří jsou mrtví, budou vzkříšeni, odejdou do nebe. Pak tady bude jakési velké soužení. Po 7 let, kdy my se budeme radovat, tak tady bude, to je pro špatně. No a potom nastane, že během těch 7 let někteří zemřou. Nepokloní se šelmě vládě Antikrista. A po této době, kdy Kristus s námi přijde na zem, oni povstanou k životu a nastane 1000leté království, doba milénia, kterou já chápu doslovně, nevím, jestli 1000 přímo let, ale nějaká doba to bude. A po této době pak tady najednou vidíme bílý trůn a vzkříšení všech těch, kteří žili během toho. Takže to je určitý takový jízdní řád, který vlastně bude, ale to podstatné je, že to třetí vzkříšení je, že to bude vzkříšení už věčné, k věčnému životu anebo k věčné smrti. Ale ještě poslední věc, kterou bych potom probral, která je důležitá, jak bude to naše vzkříšené tělo vypadat. Jak bude vypadat? Mluví o tom 1. Janův 3.2. Milovaní, nyní jste děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Trošku bych to přirovnal, když se narodí dítě, tak může vidět svého otce takový, jaký je, protože je mu podobný. Najednou může použít své oči. Já, když jsem viděl, můj syn se narodil 2 měsíce dopředu, a bylo to pro mě takové docela silné, protože jsem nevěděl, co bude. Lenka začala krvácet, zavolali jsme záchranku a jeli jsme na porodní sál. A David, když se narodil, tak trošku zakňoural jako malý kotě. A já jsem se na něj šel podívat, Lenka byla v narkóze ještě po operaci. A najednou jsem ho uviděl a bylo to pro mě hrozně silný. Vím, že jsem jenom tenkrát položil ruce na ten inkubátor a pomodlil jsem se za něj, aby to přežil. Byl na kyslíku a najednou jsem ho uviděl a on mohl uvidět mě. On byl ještě slepý, ale mohl mě uvidět, protože mi byl podobný. Protože najednou byl jako já, tak mohl mít se mnou kontakt. A dneska žije a nemá žádný problémy, ale věřím, že něco podobného, určitý obraz bude, až najednou my ho spatříme takový, jaký jest, protože i my budeme jako on. Najednou uvidíte Boha. Budete jako on. Satan to člověku sliboval. Budeš jako Bůh. A nastaly války, smrt a všechno možné, ale jenom tady říká, ano, my skutečně budeme jako Boží syn. A uvidíme ho. Filipským 3, 20, 21 říká, my však máme občanství v nebesích, odkud čekáme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy, kterou je mocen všechno si podmanit. Tělo jeho slávy bude i naše tělo. I my. Vlastně pokud jakoby budeme muž a žena, jsou jedno tělo. A až on s náma vstoupí do smlouvy, tak najednou my budeme jako on. Ukážu vám jeden obraz. Jeden obraz, který je v Biblii. Tam mluví Jan a říká, viděl jsem vlastně Krista a viděl jsem ty, kteří mají napsáno na čele jméno jeho a jméno jeho otce. Znáte ten příběh se zjevení nebo tenhle obraz? Když se tam mužu, kdo z vašich příbuzných nese jméno vaše a jméno vašeho otce. Kdo? Tomáš i tvoje žena. Nese jméno tvoje i tvého otce. Vzpůrná. Byla svatba v nebi. Najednou ti vzkříšení nesou jméno jeho i jméno jeho otce. Tady jako by Duch Boží už ukazoval na kulturu, která přijde, kdy bude společné příjmení. Je to kniha, která prochází všema staletíma. A najednou nevěsta Kristova bude mít jméno Beránkovo, jméno Hospodinovo. Proběhla svatba. Budeme jako on. Budeme skutečně jedno tělo, už ne snoubenka, ale budeme provdáni za Krista. A najednou budeme s ním skutečně jedno jako muž a žena. A to bude něco, vůbec to nedokážeme nikdo z nás domyslet. Co to bude, až budeme s ním. A teď se podívám trošku ještě na to tělo, jak vlastně vypadá. Korinským 15, 35 až 50. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou, jaká pošetilost. To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil. Každému semení jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou těla nebeská i tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. To je tak, taky to také se zmrtvým stáním. Co je zase to jako pomíjivé, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Co je zase to v slabosti, stává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je tělo duchovní, jak je psáno. První člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž tělo přirozené, pak teprve tělo duchovní. První člověk Adam byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový budou ostatní na zemi, a jaký byl ten nebeský, takový budou ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak také poneseme i podobu nebeského. Chci říci toto, bratři, že člověk tak, jak je, nemůže mít podíl na království božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Já bych poprosil ten další slide ještě. A tady máte, já jsem to vypsal, jaký jsou znaky tělesa pozemského a jaký jsou znaky tělesa nebo těla nebeského. Je to podobné, jako když vezmete semínko, to semínko zasijete, dáte ho do půdy. Ono musí zemřít, musí se rozpadnout a najednou z něho vyklíčí úplně nový život. Geneticky je to pořád stejná rostlina. To semeno má stejnou DNA jako ta rostlina. Nebo je to jako motýl, housenka, larva. Ona se zakuklí, jakoby zemře, dostane se do té, jak se tomu říká, kokon. Vlastně je to jakoby smrt. Pak praskne a vyletí z něho motýl. Obraz vytržení, vzkříšení. Bude to to samé tělo, bude mít stejnou podstatu, ale bude proměněno, ten prach najednou přijme přirozenost toho nebeského těla. Zatímco první zemře, druhé bylo obživeno. Zatímco první je zrno, druhé je rostlina. První je pozemské, druhé je nebeské. První je pomíjivé, šedivý, má vrásky, nemoci, umírá. Druhé je nepomíjitelné, už nestárne, stále mladé. Ti starci, kteří tam jsou a jsou, mají šediny, to nejsou šediny, že by ztráceli barvu, to je barva slávy, moci. I Kristus je takto vidět v nebi. A tím, co první je ponížené, druhé je slavné. První je slabé, druhé je mocné. První je prach ze země a druhá je jakási nebeská podstata, substance, kterou vlastně přijme ten prach, přijme nesmrtelnost. První je tělesné, druhé je duchovní. A důležitá věc, o které tady Pán Ježíš říká Matouš 22:30, při vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Když jsem byl svobodný, tak jsem si říkal, to je skvělý, tam už nikdo nebude mít poznámky, že jsem svobodný, já jsem vždycky chtěl být svobodný. A tam už jsem, vždycky jsem říkal sestrám, tam už budeme všichni muži. Teď andělé, taky nemáme andělky, ale máme anděly, jo. Ono navíc, jako jsem neznal řečtinu střední rody a podobně, a vždycky jsem je provokoval, říkal jsem, v nebi už budou samý chlapy, tam budeš, Katko, taky jednou, Kaťák. Jo? A samozřejmě, že to tak není, protože andělé jsou bezpohlavní, nežení se ani nevdávají, ale už se tam lidé nebudou množit. Budou jako nebeští andělé. Budou zatímco my jsme podobní Adamu, naše těla, budou podobná Kristu. Takže to je úplný závěr toho vzkříšení. Ještě bych prosil ten první slide. Takže abychom si zopakovali, co je člověk, že je duchovní, tělesný, tvoří duši živou, že smrt je jednak oddělení od Boha, oddělení od světa a věčná smrt v pekle. A vzkříšení je jednak znovuzrození, jednak je to tělesné vzkříšení, kdy Ježíš a ostatní apoštolové křísili z mrtvých. A potom je to vzkříšení věčné, kdy budeme navždy s Kristem, kdy budeme proměněni, budeme mít věčné tělo. A lidé, kteří budou též proměněni, kteří nevěří, tak jejich tělo není popsáno v Bibli, jak bude vypadat. Ale máme tady určité náznaky, že budou moc skřípat zuby a budou moc plakat a budou navždy odděleni a nebudou s Bohem. To je význam vzkříšení. Děkuji vám. Amen.